trúbili na poplach. Čierny krkavec s nádherným lesklým perím, zatvorený vo vysokánskej zlatej klietke, zaškriekal. Hlasné volanie sa vkradlo až do princovej komnaty, kde masívne presýpacie hodiny na šachovom stolíku odmeriavali čas. Štíhla chlapčenská ruka sa podvedome zaťala v pesť a odhodila prikryvku zo zlatohlavu. Dve bosé nohy sa spustili na dlážku, pokrytú vzácnymi kožušinami. Princ chvíľu počúval a potom podišiel k obloku. Cez nepravidelne liaté sklo, zatavené v olovených prútoch, nevidel jasne. Otvoril oblok a sústredenú tvár 17-ročného mladíka ovial jarný vánok. Otvorte brány! Doľahlo k nemu volanie z dola v skomolenej reči. Otvorte vyslancom sultána Mehmeta dobyvateľa! Matej mimovoľne zatiaľ pesť a zadržal dých. Chvíľu bolo ticho. Potom opäť zazneli ostré zvuky trúb. Zneli slávnostne a poplašne zároveň. Z krčmy na nádvorí sa vyrútil Attila, cholerický plešatý chlapík, ktorý velil hradným strážam a v behu si zapínal kožený kabátec. Cestou kopal do spiacich zbrojnošov, porozvaľovaných na laviciach a reval ako pominutý. Poplach! Rozgajdaní vojaci sa pozviechali na nohy. Jeden sa tackal omámený oranžovým svitaním, druhý si narýchlo pripevnil opasok s mečom, tretí si nemotorne obúval čižmy, štvrtý bežal s krajcom maslového chleba v ruke. Iba Attila ako tak nestratil hlavu a neprestával revať pokyny. Ku mne, banda lenivá, belo! Zrúkol na jedného zo zbrojnošov. Tasiť meče, vysadať na kone, do útoku, bráňme sa, za mnou! Poplach! Všetci sa naraz rozbehli k spodnej bráne. Princ Matej sa obrátil do komnaty, vyzliekol si dlhú hodvábnu košeľu vyšívanú zlatom a hodil ju na zem. Schmatol nohavice a vrhol sa k dverám. Presne v tom istom momente sa okované dvere otvorili a dnu vkročil pán Ulrich, kráľov hlavný poradca, priateľ z detstva a dvorný ceremoniár. Kedysi bol ryšavý a kúčeravý, ale teraz zostarol. Zostalo mu na hlave pod bordovou čiapkou iba zo pár vyblednutých zlatistých, zatočených prameňov. Ako každé ráno ho sprevádzal dlhý špalier dvoranov. Pán Ulrich sa tváril, že nevidí Matejovo rýchle obliekanie a buchol o zem vysokou palicou. Svitlo nové ráno, zvolal vážne. Jeho kráľovská výsosť, náš najláskavejší princ Matej sa ráči prebúdzať. Daj to sem. Matej smatol kabátec, ktorý mu úctivo podávalo páža. Na jeho meno si nevedel Matej spomenúť. Bolo pri dvore ešte len krátko. Ráčilo ma zobudiť trúbenie na poplach, odvrkol. Pán Ulrich ledva stačil uhnúť, keď sa Matej vrhol k dverám a pozrážal pred sebou špalier ako loď vlny. Ale, zadrmolil, no rýchlo sa spametal a ponáhľal sa za princom. Za ním slušne trielili traja medikusovia, sluha, učiteľ šermu, pážatá, ochutnávač, kuchtík, pisár, pisárov sluha a stráže, bradaté dvojčky. Král Ján sedel na tróne pod vysokou klenbou rytierskej siene. Sviece, ktoré ju osvetľovali ráno i večer, dymili v bronzových svietníkoch rozostavených popri stĺporadí a vyslobodzovali z tmy stáročné fresky. Okolo trónu postávali radcovia, vznešení muži, výkvet šľachty. Mali vážne premýšľajúce tváre, bohatý odev a ruky samý prsteň. Sieň bola prázdna, všetok nábytok tvoril iba vysoký trón s baldachínom na stupienku pri stene, obrovský kozub na jednej strane a niekoľko vysokých železných svietnikov. Každé slovo sa ozývalo ako v jaskyni. Kráľov hvezdár Kazimír sa prestrčil pomedzi nich a keď panovník zdvihol hlavu, strčil mu do ruky štvorcovú listinu. Čo je to? Spýtal sa kráľ nedôverčivo a snažil sa rozoznať drobúčké písmená. V tom istom momente sa rozleteli mohutné okované dvere a do trónnej siene vpadol Matej. Stále nebol poriadne oblečený a líca mu horeli vzrušením. V petách mal pána Ulricha a celý špalier dvoranov. Kráľ prekvapene uprel na syna pohľad modrých očí. Hvezdár v duchu zaklial, že mu nečakaný príchod zmaril výborne načasovanú príležitosť. Nevzdával sa však a snažil sa upriamiť kráľovú pozornosť na svoju osobu. Výnos o zvýšení mzdy pre tvojho oddaného hvezdára. Kazimír sa servilne uklonil. Moju nepatrnú maličkosť, veličenstvo. Kráľ sa na neho nevrlo pozrel a zbadal, že má v rukách listinu. Nikto nič nepočul? Zvolal Matej. Trubači predsa trúbili na poplach, niečo sa muselo stať. Kráľ vstal a prekvapene sa pozrel smerom k oknám. Trúbili na poplach? Kto? Prečo? Hvezdár potiahol kráľa za rukáv. Veličenstvo, keby sa túto dolu ráčilo podpísať, panovník nervózne mykol rukou a fľochol na dotieravého muža. Daj mi s tým teraz pokoj, odhodil listinu na zem. Princ otvoril vysoký oblok a pozrel na otca. Všetci to počuli. Stráže trúbili na poplach. Ponížený Kazimír sa stiahol, od hnevu bol popolavý. Attila mávol pravicou a drápy začali poslušne spúšťať padací most. Ďalší štyria sa opreli do ozrutného kolesa a vyťahovali železnú mrežu. Pred bránou nehybne stáli, priam ako vrastení do zeme cudzinci. Štyria jazdci, spahyovia vo vysokých topánkach a v jazdeckých kabátoch. Dvaja kapitáni janičiarov v kyrisoch a drôtených košeliach, štyria lukostrelci, 8 otrokov, zástavník a hlásnik. Všetci odetí v cudzokrajnom farebnom odeve pripomínali nehybné motýle. Na tvárach im však chýbal úsmev. Štyria obrovskí svalnatí otroci niesli krásne vyrezávané nosidlá so spustenými záclonkami. Jeden z cudzincov, chudý ako trieska, mal dlhé fúzy a studené modré oči. Poturčenec, napadlo všetkým odrazu. Padnite na tvár pred jeho milosťou, zvolal chlapík z plných pľúc. Vyslancom sultána Mehmeta Veľkého, chána, zvaného dobyvateľ, magnificencie, útočiska a skaly celého sveta, najpožehnanejšieho majáka stvorenia, cisára cisárov, padnite na tvár. Kapitán si nebol istý, či to myslí doslova. Obzrel sa za seba, ale nik nevyzeral, že by sa chystal padnúť na tvár, a tak sa rozhodol nespraviť to ani on. Dôležité posolstvo do uší kráľa Jána, pokračoval chlap ako trieska. Je to otázka života a smrti. Takto ma podrž, zahundral Attila a jeden zo zbrojencov to vzal doslovne, lebo ho okamžite podoprel. Attila ho odstrčil a očervenel. Čo stojíte, banda darebná? Čo na mňa kukáte? Čakáte, že sa otvorí nebo a zošle vám hlavu s mozgom namiesto tých škaredých tekvíc, čo sa vám hompáľajú na krkoch? Zbrojnoši asi čakali naozaj na to, ale najodvážnejší z nich sa predsa len opovážil spýtať. Čo máme teda robiť, kapitán? Attila nabral do pľúc vzduch a zadržal ho chvíľu v sebe, ako by dúfal, že sa mu stihne okysličiť každá bunka zodpovedná za premýšľanie. Do zbraní! Zvolal napokon a bolo to volanie nekompromisné, sebaisté, definitívne a definitívne v nesprávnej situácii. Do zbraní! Ručal, ako by od neho záviselo blaho kráľovstva.